Paul letar fulanjan tasolinan koliye. Letar fulanjan tasolinan koliye. Hejibu kilin. Nte Paulu. Silas anin Timoti be Yesu la kafo mol kontonna. Minu be tasolinin kasate okono. Ani minu bemu mfama alatati. Ani Mari Yesu Kristu. Hino nin Kairo be alife. Kabo mfama alabulu. Ani Mari Yesu Kristu. Badingolo, abe benale, amuhani nyantole tintolukan, ka ala tentu, alila kuoto, wate wati, katu alila lano be yiri wakambakele, andu alikilinkilin nala nyonkano, be kafukane. Wokamala, mfangolo ka kibiri, alila kuolale, alala kafolukono, katu alie wakilo ni lano minsoto, andun alikamunya torol nim bata kuol be konole wole ya yitande koirin keko alaka alakiti okunto tilin wole kono fo alisi jari kadun alama sabaya kono albetora kam minkama bawo akoytale ko ala tilintale andun mol minuka alibatandi abewol jola nim bata kuol lela alabe daha dila atol lela Minu torandita, andun abedaha dila, mfanalale. Yine bekela, ni Mari Yesu fintita nankabo sango santo. Ani ala malaika sembe malu, ibenala dimba malaba kata okono, kamolu jo, yankankatola. Minu man alalon, ani imam Mari Yesu la kibari beto muta. Kuluro belala wo molukan, kaboni badabada kasarola. Ite futala Mario nyati lingola. Iye jamfa ala waro kalanke yala. Wobeke la lungo menna. Kristu benala. Kahoro mosoto. Kabo ala mosenu olubulu. Aninka jairo soto molubulu. Minu lata ala. Atolu fon be ikonole. Katu alilata. Nasede alale. Wokamala. Ntolten dahala duala aliye. Nkanna ala danile fo asi ali jarindi ala kumandirola andun fo ali la hammi betolu anin dokuo lanno kono beseti makaboni ala sembola wosilola mari yesu to si horoma kaboni ali la baluola ani atol fona si horoma ate kono kaboni na ala la hinola ani mari yesu kristo